რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოწვევი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ დავით გარეჯის საკითხზე ვილაპარაკებთ, გადაცემის მეორე ნაწილში კი კამპანიაზე იცურემ შვიდათ. ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში გახლავთ პატა ზაქარიაშვილი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი. ბატონო პატა, მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის, მიესალმები რადიო სპენელს.
ძალიან გააქტიურდა მსჯელობა საკითხზე, რომელიც არის ძველი, შეგვიძლია პირდაპირ დავარქვათ ასე. და რასაც რაღაცებმა მისცა, არა ერთმა მიზეც, ერთმა რაღაცამ, ისე ვთქვათ, სტიმული ამ მოძრაობის დისკუსიის გააქტიურება, არა ერთმა ფაქტორმა. თუმცა მთელ სამ პროცესს ბევრი აკვირდება, მათ შორის თქვენც, და ასევე არის ლაპარაკი იმაზე, რამდენად სწორია ის, რაც ახლა ხდება. პრობლემას ყველა აღიარებს, ის რომ გამოწვევა არის ყველა აღიარებს, უკვე წლებია, ის რომ დავით გარეჯის საკითხი არის ძველი საკითხი, ეს თქვათ პროტესტის საგანი ქართული საზოგადოების, ცოტათი განსხვავებული იყო თავის დროზე, მე კი პატარა ვიყავი, ასე ვთქვათ, მაგრამ მახსოვს მაშინ იყო ვთქვათ ამ ძეგლის დაცვა
აფეთქებების,
ხო, ინგრევა, იმიტომ რომ იქ პოლიგონია ახლოს და არ უნდა ხდებოდეს აფეთქებები, ეს ყველაფერი გვახსოვს. დღეს რა ხდება? იყო არერთი პროტესტი, იყო ესეთი ცალსახა შეფასებაც, რომ ეს არის პროვოკაცია და ამას არ უნდა აყვეს ქართული საზოგადოება. მეორე მხრივ, საზოგადოებას აქვს პროტესტის უფლება. რა იქნებოდა ახლა ყველაზე გონივრული ამ ვითარებაში?
კიდევ თუ მოგესალმებით საქმის
საგაყარეთ, რაც ისე
ხო არა, კი ხო, თუ რამე გამორჩა კითხვა, პასუხი არ მოგერიდოთ, რა თქმა უნდა, ჩამეკითხეთ. ჩვენი უდიდესი მონოპოლია დემოკრატია, რა თქმა უნდა, თქოს ყოფილი არა საქართველოს დემოკრატია, მაგრამ აშკარა დემოკრატიის გზაზე დგავარ და სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი მართლმსაჯულო მონოპოლია. დამფუძნებელი, რა თქმა უნდა, რატო საჭირო სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება? იმიტომ რომ ეს როგორც ანალიზი არის, ექიმთან რომ მიდიხარ, როგორც რედგენია, აქ სიტყვის თავისუფლების გამოვლენის დროს, დემოკრატიის გამოვლენის დროს, კარგად ჩანს შიგთავსის საზოგადოების და თუ ეს არის აგრესიული ჩანს. ამიტომ მე ყოველთვის კაფიოდ მივესალმები ყველაზე რადიკალურ ფორმებსაც კი, სიტყვის გამოხატვისა და თავისუფლების, თუ ეს არ არის, თუ არ არის ხელოვნური, თუ ხელოვნურად ჩანდეს და გავიაზრო და თუ ქვია, თუ არ სხვიწინამდე გარ არის მოქალაქის წინამდე გარ, ხო? ამიტომ აქ ჩანს კონფლიქტი, ჩვენ ვართ კონფლიქტოგენური საზოგადოება, რომ სხვისი გაგება არ გვინდა, სხვისი ინტერესების გაგება, მხოლოდ ჩვენ, ანუ ვართ ძალიან ეგოცენტრისტები ვართ, მხოლოდ ჩვენ სიმართლე, მაგალითად ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აუცილებლად უნდა დაიცვას საქართველოს ინტერესები აი ამ ფორმით. და ის რომ აზერბაიჯანსაც თავის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აქვს და მასაც თავის საზოგადოება ყავს, რომელიც ასევე ითხოვს მისგან, თანაც იქ თქვათ ასე უფრო მკაცრია ხოლმე მოთხოვნები, იმიტომ რომ თქვათ ასე დემოკრატიულ სტანდარტები შეიძლება იმ სიმაღლეს არა. ამ ფონზე ჩვენ მე არა ვარ ყოფილი, მაგრამ მე ვხედავ რეალურად რა არ შიგთავსია კოკასაშიგან, რა ძლებს ვხედავ აგრესიას, მონონაციონალიზმს, რელიგიურ ნაციონალიზმს, ეთნიკურ ნაციონალიზმს, ანუ აი მონოს, ანუ ქართველი მართმადიდებლის უპირატესობას, რაც რა თქმა უნდა შემოშფოთებულია საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლის თავზე. მაშინ როცა საქართველოსში დიდი ხანია უნდა იყოს სამოქალაქო თანასწორობა, ჩვენთან და სამოქალაქო თანასწორობის ჯერ კიდე გვიჭირს ამ სიმაღლეზე გასვლა. ჩვენთვის თუ ხარ მართლმადიდებელი ქართველი, ქართული გვარი და ქართული მეტყველები და ქართული, ანუ თქვათ ასე სამშობლიურად თუ ქართულია, შენ რაღაცით, რაღაცა მითიური რაღაც ძალებით უპირატესი ხარ.
რა კავშირია ეს დავით გარეჯის საკითხთან?
კავშირია იმაში, რომ მაგალითად ეს ტერიტორია არის საქართველოსი. როცა ეს ტერიტორია, რა თქმა უნდა, ბევრს თვლის, რომ საქართველოს უნდა იყოს, ანუ ლოგიკურად საქართველოსი უნდა იყოს, მეც ასე ვთვლი. მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ დაგვჭირდა თქვათ ასე ტერიტორია, როცა ჩვენ ვერ შევინაჩუნებდით, რომ როარ ყოფილიყავით თავის დროზე იმპერიებში. იმიტომ რომ როარ ყოფილიყო, როცა რუსეთმა მიიერთა საქართველოს სამეფოები, კახეთი, ქართლი, ზოგი იმერეთი და შემდეგ სამთავროები და ასე შემდეგ, არა, სულ სხვა რეალობა იყო. შემდეგ რუსეთ-თურქეთის ომებმა თავისი შედეგი მოიტანეს, ყირიმის ომმა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ამ ფონზე საქართველოს, მაგალითად საქართველოს შერჩა ტერიტორია, სადაც მარტო ქართველები არ ცხოვრობდნენ. ცხოვრობდნენ მუსლიმები, არა ქართული, არა მაგალითად სომხეთს დარჩა მხოლოდ ის ტერიტორია, სადაც ცხოვრობდნენ ეთნიკური სომხები და რელიგიურად მორჩა. ანუ ჩვენ ქვია მიზესთა გამოიხა შორსო, ჩვენ შეგვჭა ტერიტორია, სადაც ცხოვრობენ არა ქართველები და არა მართლმადიდებლები და ჩვენ დღემდე ეს ვერ შეგვირგია და ვერ გვესმის, რომ ეს ამ საკითხის მოგვარება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო ღირებულებებზე გასულით და არასდროს არ შეიძლება ეთნიკურ რელიგიური ღირებულებებიდან ამ საკითხის მოგვარება. მე დავინახე ის, რომ საბრძოლოება წინაპლანზე, რომ ისინებობენ რაღაც რელიგიურ კონფლიქტს, არაფერი საფუძვლი არ არსებობს. ისინი გზებს კეტავენ და არარიგითი სასულიერო პირამ ეპისკოპოსები, ადგილობრივი ეპისკოპოსები. ეს არის ჩემთვის შემაშფოთებელი, რომ ჯერ ისეთი ახლა მართლა თუ თაუღმავდეთ
ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს იმ ნაწილში შესულის უფლებაც, იმ მონასტერში მოლოცვის უფლებაც.
უნდა კონდეს,
კი,
უნდა მოიპოვოთ ეს, უნდა კონდეს ეს ნარატივი არასწორია. ხო, ესენი თულია რო ქართულია, უნდა მეც თული რო ქართულია, მაგრამ აზერბაიჯანში არ თულია რო ქართულია, ხო? ამიტომ უნდა დამოკიდებულა შევცო, არა, ქართული კი არა, ჩვენ თვით რო ქართულია და მოდით აზერბაიჯანელებს დაველაპარაკოთ ნორმალურად. ყველაზე უკეთესი ვარიანტი იქნებოდა სტატუსკო შედაჩვენებაც ახლა არის. ანუ გაურკვევლობა ხშირად უკეთესია გარკვეულობაზე, მაგრამ არა, გვინდა რომ გავარკვიოთ. არ კვევ მაშინ კეთილინებ და აზერბაიჯანის ინტერესებიც უნდა გაიგო.
არის საკითხი ასე, ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციაში გვიწერია საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია განსაზღვრულია 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით. ამას ანუ კონკრეტული საქმს ხომ შინაარსი. ის რომ საბჭოთა კავშირის დროს არსებობის დროსაც მთლიანი კომპლექსი არისო საქართველოს საზღვრებში, ხომ? ისტორიული კომპლექსი დავით გარეჯის ყველა მონასტერი. ეს ყოველთვის იყო საკითხი. თუმცა ფაქტობრივად, როგორც ვუყურებთ პროცესებს, იცვლებოდა რეჟიმი, თქვა ამ კომპლექსში საზღვრის იქით გადაადგილების. გარკვეული იმპულსი ამ პროტესტს მიცა აი ამ იქით ამ ხარეს აქტივობამ, რაღაც თქვა
ის ამ ხარეს აქტივობა გამოიწვია აქეთ ამ ხარეს აქტივობა.
და ხო, მე იქ არ ვიყავი და ამიტომ ეს
თანამდებობა მე ვიცი, რომ სამაგოთ იქ იყო ზურაბიშვილი სალომე.
არა მარტო.
ხო, არ მაგრამ ეს პრეზიდენტია.
კი ბატონო.
ის არ არის ოპოზიცია, ეს არ არის სამოქალაქო საზოგადოება, ის არ არის რადიკალური ფრთა, რომელსაც უფლება საქართველოს არსებობდეს.
მე სულ მეფიქრება, შეიძლება შესანიშნავად მსმენელი გველოდება და მივცემ ასაც. შესანიშნავად შევისწავლოთ ისტორია, ყველა ნიუანსი, ყველა დეტალი ამ ძეგლის, როგორ იქმნებოდა საუკუნების წინ, ვინ მოღვაწეობდა იქ, რა ხდებოდა, რა პროცესები ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. აი ამ ყველაფერს რა კავშირი აქვს, რა ფაქტორია ეს საზღვრის განსაზღვრის დელიმიტაციის საკითხში?
პირდაპირ კავშირი არ აქვს, თუ არ დავაკავშირებთ. შეიძლება კავშირი ქონდეს, შეიძლება არ ქონდეს კავშირი, მაგრამ ჩვენზე დამოკიდებული.
პატა ზაქარიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელს ვუსმენთ დილამ შვიდობის.
შვიდობის. გალბატონინო, მადლობას მოგახსენებთ რომ ამ საკითხებს გავთ გადაცემა. ეხლა ეხა თქვენ რო ამბობდით რა მნიშვნელობა აქვს ისტორიას, ხო? აი, იცით როგორ არის საქმე? თვითონ აზერბაიჯანის მხარე ხომ იშველიებს ისტორიას დასამტკიცებლად, ხო სწორია? ამიტომ ისეთ ამ ნაწილში უნდა დაუხვედრო. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ხო, ეხლა რა არის, იცით, აი ნაწილს რო ითხოვს და ამბობს რო არის ალბანური ძეგლი, აზერბაიჯანი, ხო? თქვენ გაქვთ გარანტია, რომ ეს არის მთლიანი კომპლექსი, არა? რომ დანარჩენზე, რომელიც უკვე აქეთ დარჩება, ვთქვათ, აი ესე რო გაიყოს, არა? არ იტყვის, რომ ესე იგი იტყვის, რომ თუ ნაწილი ჩემია, გენაცვალი და ალბანურია და ალბანეთის შთამომავალი ვარ მე, სამართალ მემკვიდრე, დანარჩენის ჩემია. აი რა დაუშლის, უბრალოდ აი მაინტერესებს რა ამაზე იმჯელო. და მეორე, ჩვენ ხო თანხდებით 91 წელს ახლა ბატონო პატამას ბცანა, არა, იმ რუკის მიხედვით. ახლა მე მაქვს სახში რუკა 91 წელს შემდგარი ოღონდ საქართველოს რუკა, ოღონდ ფიზიკური რუკა, მაგრამ საზღვარი ხო არის იქ მაინც. შემდეგ ედუარდს 12-ში, 92-ში მოვიდა თუ არა, მოქანდა თუ არა, შეუსწორებია, წერია პირდაპირ შესწორებული და რედაქტირებული 92 წელს. ანუ 11-ში დასასტამბად უკვე იყო გამზადებული ეს რუკა. 12-ში შეასწორა როგორც თვითონდო და შევარნაძემ და 13-ში დაიბეჭდა. 13 არის მისი დაბეჭდის თარიღი, ხო? გარდა ამისა, აი თქვა თუ საზღვებზე ვიტყვით, არა, რომელიც 91 წელში იყო. მი ნიშა მისა ხო ხუჯაბი. ხუჯაბის ეკოვიცი სამხეთს რომ ისა რა, ეხლა აღიარებული ფაქტი არის. ედუარდმა თქვენმა საყვარელმა ბატონო ესა პატა რა, ესე ვიცი მე. ყოველ შემთხვევაში უძლები მითხარით ხო, ედუარდმა გადასა წითელი ხიდი, ხო? წითელი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან ბევრი ჰექტარი. 14 თუ 16 წელს. ეს არ არის შეცვლა 91 წლის მდგომარეობის იმრუკის, რაზეც ხელი გვაქვს მოწერი და რაშიც აღიარებული ვართ. მაინტერესებს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ესეთერი რა თქმა უნდა არ იქნება ერთადერთი, რომელსაც ამ თემას მივუძღოთ, გისმენთ ბატონო პატარა.
ხო, ძალიან გავხალისთ, ჩემი რო ედუარდ შევარდალის მოხრე ყოფილი ვარ, იმიტომ რომ, ავიცი, ჩემზე მეტად ვინმე ეპიზოდა, კეთილი იყოს ასე, არ მაქვს პრობლემა. მიმშოვლი ვარ ლეგენდებს და მითებს ჩემს მიმართ და დამატებითია პირველად მე სიმართლე გითხრათ, რა შეიძლება.
ხო, ეს საკითხი ხო, ანალიზანდრე.
ხო, დაქვი, რა შეიძლება სამართ მეკვიდრეობა რელიგიაში და იმაში არ არსებობს, რაღაც ცუცნაური ტერმინი შემოიტანა ქალბატონმა, არავითარი ალბანური სამართ მეკვიდრეობა არ არსებობს, ეს არის თვითონ, ну, ამაზე დიდხანს არ შეიძლება როგორც ედუარდზე გაჩერება. რა შეიძლება ისტორიას გვიყენებს აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანი ავთერის პირველ რიგში სწორეს არ გვიყენებს, გვიყენებს სოფთა კავშირის დასლის შემდეგ ჩემი ტერიტორია და მე ამაზე არ დავობ. თქვენმე დავებით მე ამ ტერიტორიას, ის პატარა ნაწილი 20% თუ რაც არის მთელი კომპლექსისა, რომელიც დარჩა აზერბაიჯანულ მხარეს, საბჭო კავშირის დასლის შემდეგ დარჩა მათ მხარეს. ისინი თვლიან, რომ ეს მათი ტერიტორიაა. და როცა ჩვენ მეუბნებით, რომ ეს ქართული ძეგლია და ისტორიას ჩვენ შემოგვა, კაცუდი ამაში არაფერი არა ზოგადად. მაგრამ ის რომ მათ შემოვაქვს ისტორია და ჩვენ პასუხობთ, ეს არასტორია. ჩვენ შემოგვა, მათ შემოგვა რეალობა. მათ შემოგვა რეალობა შემდეგი, რომ აგადი სახელმწიფო საზღვარი, სახელმწიფო საზღვრის მარჯვნივ ტერიტორია თუ შეხედოთ რუკას, არის აზერბაიჯანს, ასე დაგვჭა ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ საკითხის გადახედვა, თუ თქვენ არ აპირებთ. მაგრამ თუ თქვენ აპირებთ, მოდი დავსვათ ვისაუბროთ. აი ეს დამოკიდებულებაა, ჩვენ რომ მივდივართ საუბროთ, ვამბობთ რომ ეს მართალია საბჭოთა კავშირის მხარეს დარჩა, მაგრამ ის უსამართლობა, იმიტომ რომ მართლა კომპლექსი გაიყო შუაში, ეს მონასტრის ბრალი არა, რომ მე საბჭოთა კავშირის ადმინისტრაციულ საზღვრები გაევლო ქედზე და ამიტომ მოდით ჩვენო ძვირფასო მეგობრებო, სტრატეგიული მეგობრებო აზერბაიჯანებო, გავიხილოთ ეს საკითხი იმდენად, რომ ეს კომპლექსი მოხდეს საქართველოს შემადგენლობაში, იმიტომ რომ თქვენ შემადგენლობაშია დღეს პატარა ნაწილი და მოდი ვილაპარაკოთ, როგორ გავცვალოთ ეს ისტორია. ჩვენ ებობენ არა. არა, ჩვენ ესეთი აზერბაიჯანის დიდი პრობლემები აქვს ტერიტორიულ მთიანობას, როგორც ჩვენ. ყარაბახში მართულებით, თვითონ ყარაბახის რესპუბლიკის გარდა, ყარაბახის გარშემო კიდე არის დაკავებული ტერიტორიები, ყარაბახს არ ეკუთვნის, მაგრამ ასევე ხელი არ ცელდება იქ მათი იურისდიქცია. ამ ფონზე კიდე ლაპარაკი, რომ საქართველოს დაუთმონ ტერიტორია, რომელიც ბევრისთვის ისტორიული და თქვათ ასე კულტურული მეკვიდრეობაა, თუ არა სულიერი, იმიტომ რომ დღეს ესეთი ქრისტიანები არ არიან და შესაბამისად სულიერი მეკვიდრები ვერ იქნებიან, ამ ფონზე საზოგადო ბაში იწევს ისა დაზაბულობას, რომ ისევ ტერიტორიულ თემებს გვედავებიან და ეს არის რა თქმა უნდა მათი პრობლემაც არის. ამიტომ კეთილი ვინებოდა, თუ მართა ჩვენი კეთილი მეზობელი სახელმწიფოა, უნდა უამრავ სხვა საკითხებთან ერთად ეს ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, უსაფრთხოება, უამრავი მილიონი არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხებია, თუ ვინმესთვის ნომერ პირველი ნომერ საკითხი არის გარეჯის ნაწილი, რომ ხარეს იქნება. ჩემთვის არამეთ ამას პრინციპული მნიშვნელობა არა გულახდეთ, ჩემთვის მნიშვნელობა რომ მონასტერი ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ მონასტერი უფრო დიდი ცნება, უფრო ღრმაცნება, უფრო მრავალსაუკუნეცნება, ვიდრე სახელმწიფო საზღვარი, რომელიც შექმნილია მხოლოდ სახელმწიფო საფრის ცნება, მხოლოდ 100 წელია შექმნილი, შეცვლილი აქ იყო, სხვა იმპერიები იყო, ხან რუსეთის იმპერია იყო, სპარსეთი იყო, იყო ოსმალეთი, ყველაფერი ხდებოდა ხა. ამ ფონზე კეთილი ვინებოდა ვილაპარაკოთ, რომ იმ ხალხმა ვინ შექმნეს მონასტერი, ანუ ქრისტიანებმა, ხო, თქვია, საბრძოლოებამ, საბრძოლოებამ, მოდი მათ მივცეთ საშუალება, იქ ნორმალურად, ნორმალურ პირობებში იმსახურონ და აზერბაიჯანის საქართველოს ლობ ხელი შეუწყოს ამ მონასტრის ფუნქციონირებას, თუ ისინი ვერ ადგენენ ამ წუთში სახელმწიფო საზღვარს.
ხო, ეს არის, არ არის დელიმიტირებული ეს ნაწილი. აქ მსჯელობა მიდის იმასაც ჩვენელიც გვალოდება და ვიცი, იმასაც სად გაივლის ეს ხაზი, რომელიც აქამდე ფაქტობრივი იყო და არ არის, ხო, მოლაპარაკებული ეს მონაკვეთი. თხემზე გაივლის თუ მთის ძირში გაივლის თუ სად იქნება, ეს არის მნიშვნელოვანი ორივე მხარისთვის, როგორც
ესაც არის ამ დისკუსიაში. რაზე შეთანხმდებიან?
ანუ ამასაც არ აქვს კონტექსტის მნიშვნელობა?
არ, ჩემს მნიშვნელობა აქვს, რომ სახელმწიფო საზღვრის დადგენამ ხელი არ შეუშალოს მონასტრის ფუნქციონირებას. ამას აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა.
ანუ ეს არ ვიცი როგორ უნდა მოხდეს.
აი უნდა მოხდეს, უამრავ შეთანხმებას უნდა მოხდეს. როცა მე დავიწყე საუბარი, როცა მე დავიწყე, ვარ ინიციატორები ვიყავი კონკორდატის სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ხელშეკრულების და ვამაყობრეთ ჩემი მონოპოვარიასა. ყველა მეუბნებოდა ეკლესიაშიც, შეუძლებელია ესო? ეს რაღაც კათოლიკურია რა. მე ყველას მოეწონა. ანუ თუ გინდა თუ გაქვს სურვილი, ყველაფერს აკეთება შეიძლება, თუ ორივე მხარე მზად არის ილაპარაკონ. აზერბაიჯანმა შეწყვიტა გზის გავლება თავის საკუთარ ტერიტორიაზე, მხოლოდ იმიტომ რომ მიხვდა რომ ქართველებისთვის ეს არის მიუღებელი. ანუ კეთილნება გამოხალო, ეს მხარე მზად არის ილაპარაკოს და რაღაც გარკვეულ გამოსავალზე კონდეს საუბარი. ამიტომ შეუძლებელი არაფერი არა, როცა მხარეები თანხმდებიან, როცა ერთი დეგ მაგალითად თემა არა აფხაზეთთან შეუძლებელია ბიროკრატების მოგვარება, იმიტომ რომ ისინი ეს ფიქრობენ, ჩვენ სხვა რამეს ფიქრობდა. აქ აზერბაიჯანი და საქართველოს სახელმწიფოები ასენ ფიქრობენ როგორ გამოდენ მდგომარეობიდან. ანუ საგანი ერთია, სიტუაციიდან გამოსვლის სურვილი აქვს ორივე მხარეს. ამიტომ არ შეიძლება ამის არ დანახვა და ამიმართულებით არ მოძრაობა.
დილამ შვიდობის გისმენთ, სუ დაგველოდ ამ სვენერ
ქოდის კეთილი.
გამარჯობა.
გამარჯობა დინო. გამარჯობა ბატონო პატა.
მოგესალმებით.
ბატონო პატა, უფრო თითია საქმე რომ აი თუ მართლა კეთილი მოძრაობიდან გამომდინარე ხლა საბჭოთა კავშირი როცა რუსები შემოვიდნენ ჯერ კიდე 1923 წლის რუკით რომელიც ერთა ლიგას აქვს აღიარებული საერთოდ ძალიან შორს არის იქიდან აზერბაიჯანის საზღვარი ძალიან შორს 38 წელს გადის კლდის ძირში მე აიწია ზევით უბრალოდ თითით რა შეასაკმე რომ საქართველოს წმინდანი რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში არსებული რელიგიური პრობლემების გამო და არა ალბანური პრობლემების გამო. ეთქობა ჩვენი ბრალია რომ ჩვენ ეს ისტორია არ მოვიაწოდეთ. წეთით იქ ბოლსურები უნდა დადებულიყოს გამოშ დადებული უფასოდ აზერბაიჯანულ და ალბანურ ერაზე. ალბანურს მე ვიცი როგორც ვიცი არ ვერ გაიგებენ ესენი. აი რატო უნდა გქონდეს საჭირდაო ქვათ? როცა სხვა დანარჩენი მიმდებარე ტერიტორიები გაქვს მითვისებული ისტორიიდან გამომდინარე, ხო? დაახლოებით უბრალოდ მინდანი ხوارს დავით გარეჯერ წინა დაჯაჯი როცა ჩავიდა დავიდა ისრაელში, იერუსალიმში არ შევიდა და სამი კვირით გამოიყო მთელი იერუსალიმის მაძლი რო არ დაკიდებოდნენ ებრაელები და რო არ გამოერთიათ ორი და წინა დავით გარეჯელი იყო რომელიც სახელობისაც ქაშუ ქვაშუეთი არსებობს მისამ დამი მათყურა ქალს ქვაშუობინა იმიტომ რომ ის იყო სხვისგან ფეხწინება
კითხვა რომ დასწრეს კი ბატონო ძალიან შორს დავალთ
ხო
გარეჯი
როგორი შეიძლება ესეთი წმინდანის ობიექტი კონდეს შე სადაც როახვალ არ წმინდა ოღმერთოს იმღე იგალობებ არ ქრისტე აღდგა აი აზრი მითხარით უბრალოდ აი თუ არა საბოლოო ისტორი გამოგიდე რა თქინდა რომ კონდეს სხვა რამე კონდეს ხო შეიძლება რა
რულებით გეთახმებით.
შედა გაზი ისიც შეიძლება ევაჭო და ისიც შეიძლება აუციო ფასი და ვერაფერს ვერ ვიზამ ჩვენ. თუ არ შეუთანხმდებით, მაგრამ ცოტა მორალური და მეუბნები საკითხია 23 საუკუნეში მე მგონი. ამაში აი ეს უნდა იყოს საჭირო და საჭირო მე მგონია.
მადლობა.
რა თქმა უნდა, სუბუთა ქრისტიანულად მე როგორც ქრისტიანი ადამიანი თუ რომ იქ დავით გარეჯი ნამდვილად კაფეოდ გამოკვეთილი ქართველი წმინდანია რომელმაც მართმადიდებლობა დაიცვა საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს ტერიტორია მაშინ სულ სხვა ცნება იყო. ანუ იქ სადაც მართმადიდებლობა ვრცელდებოდა. ამ ფონზე რა თქმა უნდა ლოგიკურად აბსოლუტურად გასაგებია რომ ეს ჩვენ მაგრამ ისტორია არ მართავს რეალობას. აი მართლაც ვიცი რომ ბევრი
კინოულია.
რეალობა მართავს, რეალობა მართავს რეალობას. დღევანდელი ინტერესები მართავს დღევანდელობას და მომავალს. დღევანდელი ჩვენ წარსულს ვერ მართავთ. წარსულს ვიყენებთ ხშირად, ჯობი არ გამოვიყენოთ, მაგრამ ხშირად პოლიტიკოსები იყენებენ, როცა დღეს არ აქვთ არგუმენტები. და ამიტომ ორივე მხარე გადადის წარსულში. აზერბაიჯანის მხარე ამტკიცებს ალბანურია, ქართულ მხარე ამტკიცებს და ჩემთვის ეს უფრო მისაღები და გასაგებია, რომ ეს ვერ იქნება ალბანური, ეს არის თორემ გარისანა დაკავშირებული და ასე წმინდანთან დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის ერთი, ეს არის მოსაზრება და მეორე არის რეალობა. ხალხო, როგორ მე ვისწავლოთ რეალობაში ცხოვრება და რეალობაში ცხოვრება არის ის, რომ შენ უნდა გაითვალისწინო იმ ხარის ინტერესი, რომლის ინტერესის გათვალისწინების გარეშეც ამსაკეთს ვერ მოაგვარებ. ეს მეორე მხარე მზად არის გარკვეულწილად მოლაპარაკებაზე აზერბაიჯანი. ანუ ეს მოდი, როგორ მე ისტორიიდან გამოვიდეთ ხოლმე და რეალობაში შემოვიდეთ. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ხედავ როგორ უჭირს ქართულ საზოგადოებას აი ამ მომენტის გადალახვა. ხوار რომ რეალობა მართავს ისტორიას და არა ისტორია მართავს რეალობას. ჩვენ ეს მუდმივად არაერთხელ ვიჭედებით ამაში წარსულში გადავდივართ, თორემ მომავალში დავიყურებოდეთ და არა წარსულში. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში არის ხალხი, შეიძლება უმრავლესობაც, რომლებიც თვლიან, რომ წარსული უნდა მართავდეს საზოგადოებას. მე ვერ ჯერ მინახია საქართველოს დედამიწის ზურგზე საზოგადოებას, სადაც იმართებიან წარსულით. როგორც წესი დღევანდელობით იმართება და დღევანდელ დღეობა არის ესეთი, რომ აზერბაიჯანი თვლის ამ ტერიტორიას საბჭოთა კავშირიდან დარჩენის შემდეგ მის ტერიტორიად და რა კი გაამყაროს ეს თავისი ნქვია ეს სურვილი რომ ეს მის ტერიტორია მიდის ისტორიაში და ამბობს რომ ეს მართლმადიდებელი კი რა ალბანურია. მაშინ ცალკე დასთან ეს აზერბაიჯანსა და საქართველოს დავანებო თავის საგავო საქმეთა სამინისტროს ეკლესიის ყველაფერს. აი ოფიციალური აღვიღოთ სტრუქტურები, ქვია მეცნიერებათ აკადემია საქართველოსი, მეცნიერებათ აკადემია, აი ცოტა რაღაც ვჩაყირებ უკაცრავად რა. და აზერბაიჯანის დაასხდნენ და შეთანხმდნენ ალბანურია თუ არაფერს არ მოქცევს, ნულს მოქცევს. ამიტომ ეს არ არის თავი, ჩემოკაგო მესმეს გეთახმებით, მაგრამ როგორც თქვა ეს ყოფილი პოლიტიკოსი, როგორც პოლიტოლოგიის ინტერესი მწოდე ადამიანი, პოლიტიკის ანალიზი ხედავ რომ ამ მიმართულებით და თქვა ბძარებ და გეთახმებით, ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევთ, გავახმევთ სიღრმეში შევალთ უფრო პრობლემებს. ჯობია ახლა გამოვიდეთ და ვილაპარაკოთ, ყოველს კაგი ვარიანტი იქნებოდა სტატუს კვოს დატოვება, ანუ ვიდრე ჩვენი ახალი თაობა არ მოვიდოდა და კიდე სხვა თაობა რომელიც სხვანაირად მოაგვარებდა, მაგრამ არა ჩვენ მივდივართ და მიტიგებს ვაწყობთ. ანუ მე მივესალმები როგორც სიტყვის თავისუფლებას, მაგრამ არ მივესალმები როგორც სიტუაციის გამძაფრებას. და აფხაზები აფხაზშუა შედა აზერბაიჯანული ამბობენ, რაკი ქართველებისთვისაც მტკივნეულია, მოდი გადავწყვეტ 1960-ად, მაგრამ არა მათ სასარგებლოდ, ჩვენ სასარგებლოდ. ეს მომენტებია.
ხო, დავსამკითხოს სვენელი გველოდება ამის შემდეგ. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო, გესმით, ხო?
გამარჯობა, დიახ.
ძალიან კარგი, ბატონო, პაატა, თქვენ ამ წუთას გიწრო, მეო ქრისტიანი ვარო, ესე თქვით, ხო?
მე თული რო ქრისტიანი ვარ, თული.
ძალიან კარგი, ხო, ერთი წუთი, ბატონო, მას კითხვა მაქვს რა, თქვენ ესე იგი წარმოადგენთ იმ ღმერთის ქსანთ, ვინც დღეს გველაპარაკება, მაგრამ მაგ ღმერთის სახელი ჩვენ გველაპარაკებია საქართველოში, საქართველოს ეკლესია, ხო ესე არა? საქართველოს საპატრიარქო, ერთი ღმერთი ხოლმე თქვენ. ხომ მეთანხმებით, არა?
კითხვა და
ჩვენ რო ევროპისკენ ხო კითხვა მაქვს, ბატონო, აბა ის რიგში შეკავ. ჩვენ რო ევროპისკენ მივდივართ, ხო გეუბნებით, რომ ევროპა, ბატონი ფხაკაძე დღეთაღამი მაგას ამბობს. ძალიან მაინტერესებს საქართველოს საპატრიარქოს არავის არ მიუცია მანდატი, არცერთ არჩევნებში არ გაუმარჯვია, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ხშირად კარნახობს სახელმწიფოს, შე მე რომ მივეცი მანდატი იმ ხალხს, რომელი კანონი მიიღოს და როგორ. ხო მეთანხმებით, ესია რა ხშირად ერევა სახელმწიფო საქმეებში, ბატონო პაატა, ერთი ღმერთი როგცა იმ ხალხს გეუბნებით. ევროპაში როგორ არის, რომის პაპი საფრანგეთს კარნახობს რამეს, რომელი კანონი მიიღო და რომელი არა. ევროპაში დაასია, ბატონო, რომის ევროპაში სამღმერთი, მარტო თქვენ კი არ სამ ევროპაში როგორ არის, რომის პაპი, რომის კათოლიკური ეკლესია ერევა სახელმწიფო საქმეებში. ჩვენთან რო ერევა და რა ვიცი კარნახობს, ჩვენ ნახეთ აგერ დავით გარეში რა ყოლები ისური რაღაცები განცხადებები რომ ხალიერი გონს მოეგო და ასე შემდეგ. ევროპაში ასია, ჩვენ რომ მივდივართ
ევროპაში, გავიკეთე.
გასაგებია, ხო, ჯერუსალემი მე ჩემ თავს თვლი ქრისტიანად და ჩემი საწესი არის სახარება. ანუ სახარებიდან მოდივარ მე, ჩემთვის ეკლესია არის, ისაც ქრისტემ დააფუძნა პეტრეს სარწმუნოებაზე და ეს უკვე დანარჩენი საპატრიარქოები, ეს ყველაფერი არის უკვე შემდგომი პერიოდი, ჩემთვის ქრისტიანობა ჩამოყალიბდა და ჩამოისხა, თუ შეიძლება ასე მეოთხე საუკუნემდე პირველ საეკლესიო კრებამდე. თუ გნებავთ, შევხვდეთ ცალკე და ვილაპარაკოთ და მიხვდებით თუ რაღაცები მესმის აბსოლუტში. ხო, სხვა სათემა. ამიტომ რასაც აკეთებენ დღეს ეპისკოპოსები, ყოველად მიუღებელია. თუ თქვენ გაწყობთ ესეთი ჩემი პასუხი, იმიტომ ეს არ არის
ხო ასევე პატრიარქის,
ამიტომ რომ პატრიარქმა ფანტასტიკური წერილი დაწერა, ფანტასტიკურ ცას მიხვდა, რომ ძალიან შეტოპეს ამ ქვია საბდულების პირებმა თავის გზების გადაკეტვით და გამოცხადებებით, რომ ეს რელიგიური
მაგრამ ამან ვერ მოახდინა ეს
გარ მე მაინც მოგონია მოახდინა გარკვეულწილად ბრევზე მაინც მოახდინა თუ არა ეპისკოპოსებზე. ასე რომ ეს როცა ეპისკოპოსი ამბობს რომ მე რუსებს არ უშვებ ეკლესიაში სიტყვაზე, რა საერთოა გამოს ეკლესია საერთო ქრისტიანობასა უკვე, თორსა ადამიანი ათასობით კილომეტრს გამოდის, რათა თაყვანის ეს წმინდა ნინოს საფლავს ჩადის ბოდბეში და იქ თურმე არ უშვებენ ეკლესიაში რისაფუძველზე. ის ხო ქრისტიანია, ქრისტიანოს რუსები არ ასებოდნენ, ფენომენი და ეროვნებია მაგაკეთარა. ანუ რა თქმა უნდა ბევრი კითხვები არის თვითონ კონკრეტულ ამა თუ იმ
საგულის ნიშნებაზე. ეკლესიის
მე ვთვლი რომ ყოლა დაუშვებელია ამ ფორმით ჩარევა და საფრანგეთში და ყველგან დამეწმუნეთ არის კათოლიკების საკმაო დიდი გავლენები ამა თუ იმ ფორმით, ასე რომ არ ამ ფორმით, მადლობა ღმერთს, მაგრამ სამწუხაროდ ვიცოდეთ რომ ევროკავშირი წინა ჩვენზე გაკულწილად, ხო ჩვენ მივდივართ, გავართ იმ გზაზე, რომელზეც გაიარა ევროკავშირმა. თუ ისტორია გაინტერესებთ, გაიხსენეთ მაშინ მე-17 საუკუნე 30 წლიანი ომი და ქრისტიანებს შორის ახდებოდა, კათოლიკებსა და პროტესტანტებს შორის. ანუ მადლობა ღმერთს, მართლმადიდებლობა ეს ყველაფერი აიცილა თავიდან. ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა ნახოთ ეკლესიაში ერთი, ნახოთ არ მეორე, არ მეთ ყველაფერი მასში და მარტო ცალხრივად ნუ შევაფასოთ ამას ყველაფერს, მართლმადლობა აირია ეს ქრისტიანული საშინელი გომები, რაც მაგალითად ვერ აირიდა თავიდან, მაგალითად პროტესტანტებმა და კათოლიკებმა. ეს არ ამთავარი და ჩვენ მოდი ვილაპარაკოთ 1000-2019 წლის კონტექსტზე გამოდი, ეს არ ყველაზე მთავარი. და აქ ჩემი აზრით ეკლესია რო უფრო ეკლესია კი არა და სწორედ ამ ესა თუ ის სასულიერო პირი რო შესაბამებოდეს თვითონ ეკლესიაში დადგენილ სტანდარტებს პატრიარქის სიტყვის განცხადების შესაბამისად იქცეოდნენ, სიტუაცია მნიშვნელოვნად უფრო მშვიდი იქნებოდა და აქამდე არ მივიდოდა საქმე მგონია.
ხო და აი 2019 წლის კონტექსში რომ ვილაპარაკოთ, კითხვა მაქვს ასეთი. თქვენ ბრძანეთ ასევე რომ მე ვარჩევდიო სტატუს-კოს შენარჩუნებას და კიდევ ვიქით გადაწევას ამ საკითხის გარკვევისო. რა საჭირო იყო ამ საკითხის გააქტიურება ახლა?
მე მგონი რომ
ეს არ არის თქვენს მემართ კითხვა.
ხო, მე მაქვს პასუხი, აბა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩემი პასუხი არის სწორი, მაგრამ მე ვხედავ რამდენად რუსეთის რბილი ძალა მუშაობს საქართველოს ეფექტურად და ხედავს, რომ საქართველო მაინც მიდის. აფხაზეთის საკითხმა, საფრანგეთის საკითხმა ვერ უშველა რუსულ თემას, ანუ ვერ შემოატრიალა საქართველო რუსეთის ორბიტაზე. მას ახლა ჭირდება სხვა ცხელი თემები. ამასობაში საქართველოში გაიზარდა უკვე რელიგიური საზოგადოება, რელიგიური თაობა. ჩვენ ვიყავთ შეძლოს ვიყავით ეთნიკური ნაციონალიზმის აღზრდილი თაობა, ეხლა მოდის უკვე რელიგიური თაობა. ჩვენ თაობა და უფრო ახალგაზრდა თაობას არ ქონდა აკრძალული რელიგია, ხო, სკოლაში და ასე შემდეგ. ამ ფონზე რუსეთი ხედავს, რომ საქართველოში როგორც თავიდანვე ღიზიანდებოდით, ჩვენ უნდა ქონოდა ხო სახელმწიფო ენა ქართული და აფხაზეთზე ოცებს არ უნდა ქონოდათ, დღეს ჩვენ ღიზიანდებით ვიღაც ნაწილი მხოლოდ, რომ ქვია რელიგიური ქვია რაღაც ოპერატორობა უნდა იყოს გამოკვეთილი კაფეო და ცალსახა და რუსეთმა დაიწყო მუშაობა იმ ღირებულებზე საქართველოში რეალური, ეს არის ანტიისლამური განწყობა, ანტიირანული, ანტითურქული, ანტიაზერბაიჯანული, საბოლოო ჯამში ანტიისლამური და ბევრი, მაგრამ ტელევიზიებს მუშაობენ შექმნან საზოგადოებაში განწყობა ტერის ხალხის.
საკითხი არ დაუძრავს. მოდი რომ განმარტოთ ეს ანატომია, როგორ მოახალხარ აბერკეტით?
ხალხი მივიდა. ვიც მივიდა იქ მაგალითად სიტყვაზე გაიჟღერა პრესაში, რომ მიხალ ეს არის ჩვენ საქართველო არის საერთო კავკასია და იქ უნდა მივიდეთ გაშლილი დროშებით აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული. აი ვინც თქვა სომხური, ი დარწმუნებული ვარ რუსეთზე მუშაობს. რატომ? იმიტომ რომ აზერბაიჯანშიც არის ხალხი, ასევე მითებზე აგებული, რომ სამომერეს ქართველები და შუაში იდიან, მათ ხო თავის პრობლემები აქვს სომხეთთან. ეს სომხების მიერაა ყველაფერი აგორებული. ჩვენ ხო ვიცით თუ არ არის აგორებული? ნუ უცებ აქ სკდება თემა, რომ მოდი სომხურ დროშებს მივიდეთ. აჰა, ის კაცი იტყვის იქ აზერბაიჯანში. აი ხო გეუნებოდით. ხო გეუნებოდით, სომხეთია ჩართული აქა.
ანუ
ძალიან კარგად იყო, ანუ ჩემი აზრით რუსეთი ძალიან მაგრად მუშაობს, რათა საქართველოში აგორდეს ანტიისლამური ფენომენი. ეს ძალიან სახიფათო ფაქტორი,
მეტყობა. რატომ გვაიძულებს ეს, რომ აი ახლა განსაზღვროთ ეს
მონაკვეთ. ეხლა ხო და ეხლა კარგად მომწიფდა. უცებ ეხლა დაიძაბა. ეხლა სიტუაცია ჩაცხრეს. დაუშვათ სიტუაცია იმედე ჩაცხრება 2000-ზე ასება. ჩაცხრება. სადღაც 4 წელიწადში კიდევ ახლა მოიწიოს და დაახლოებით ასეთი სიხში ხდება ხოლმე ამ თემის გააქტიურება. ისევ შემოიტანს ეს. რუსეთი ძალიან მშვიდად კარგად არის ჩასაფრებული. ეძებს თავის დროს. დღეს არ გამოუვა, ხვალ გამოუვა. გუშინ არ გამოუვიდა, დღეს შეუძლია გამოუვიდეს. ანუ ის ეძებს მომენტს, როცა შეიძლება თავისი ფეხი ჩაყოს ამკარებში და არ მისცეს საშუალება, რომ პროცესები წავიდეს ნორმალურად. მე ასე ვხედავ და ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან კარგად უნდა დავფიქრდეთ ჩვენ, როცა ამა თუ იმაზე ყოველას მოუწონებ თავის სიტყვის გამოხატვის აუცილებლობას, თუ ის გულწრფელია. თუ გულწრფელი არა, თავის გულწრფელს ფეხედონ.
მათ შორის იქ.
ხო, ხო. თავის გულში ჩაიხედონ, იქ რო არიან, რას ვიასაკმეს ემსახურებიან, იქ მისვლით ისინი იბრუნებენ გარეშ, თუ აღრმავებენ გარეჯის პრობლემას იმდენად, რომ მისი დაბრუნება უფრო და უფრო რთული იქნება. ჩვენ ეს მიტინგები ჩვენ გავიარეთ უკვე რა, უკვე სოხუმში გავიარეთ, ცხინვალში გავიარეთ ეს მიტინგები, ანუ თავსმოხევის პოლიტიკა, რომ მე
იმაგრამ თქვენ ხო ჩემზე უკეთიცით ასეთი აქტიობის, ასეთი კოლექტიური მის დროს, აი ხა რა ფიქსას თქვენ ითხოვთ, შეუძლებელია?
ხო არ შეგდა სამაგრო შესაძლებელია შედეგი. უკაცრავად მე ის რომ მე მგონი რომ კარგი სპეციალისტი ვარ აფხაზეთის საქართველოს, მე ასე ვთვლი, ის უკვე ქრისტიანობას, ხო, მე ვთვლი რომ ის რაც გვაქვს, ეს ჩვენ დამსახურებაცა, არა მარტო რუსეთის, ჩვენს დავიმსახურეთ ისაც გვაქვს, ასე რომ რასაც მივიღებთ, ეს იქნება შედეგი. მე თუ წითელზე გავიარე მანქანით და ავარიაში მოვყევი, არა, შედეგი ჩემია, მე გავაკეთე, მე დავარგვი, ანუ კეთილი ვინებოთ, ამიტომ მე ამას უყურებ, რო თქმა შვიდა და არ იქნება სწორი, მაგრამ მე ამას უყურებ.
რა დააცხრობს?
დააცხრობს ხოლმე გონიერება. რო გონივრული ამწუჩი მე არ მომწოს ეს ხელისუფლება, ბევრ რამეში ვაკრიტიკებ, მაგრამ მიუცეთ ხელისუფლებას მუშაობის საშუალება. ისინი ამწუჩი მუშაობენ მართლაც. არის სფეროებს ისინი არ მუშაობენ, მაგრამ ცუდად მუშაობენ სასამართლოს მართულებით ასე შემდეგ, მაგრამ ამ მიმართულებით მართლა არის შეშფოთებული.
შესაძლებელია რომ მეტი ნიუანსები ცოდეთ პროცესში ამ კომისიის
მუშაობის. მე ვიცი, მე გნობეთ ისინი არაპირებენ დათმონ იქ, სადაც არ შეუძლეთ არ დათმონ. მაგრამ ეს არის შოუს მიაღწევენ იმას, რაც მომინტიგეებს უნდათ ადგილზე. ჩემს მაინც მოგოს ქრისტიანისათვის მართლა, მართლა მიშულია მონასტრის ფუნქციონირება, იმიტომ რომ მონასტერი სულ სხვა ისტორიაა ქრისტიანობაში.
უნდა გაიყოს ეს ორი საკითხი.
თუ ჯობია გაიყო, ჯობია თუ სტატუს კოს ვერ ნაჩუნებთ. სულ ოთხი ვარიანტია. ამ სტატუს კოს შენარჩუნება, ანუ ჩაცხე სიტუაცია და თქვათ აზერბაიჯანს რომ მიგუშვან, მეორე არის, რა ქვია, აზერბაიჯანი აღიარებს ჩვენს ტერიტორიად ამას. მესამე ვარიანტია ჩვენ ვაღიარებთ ინტერეს აზერბაიჯანულად და ხელს ვაწერთ და მეოთხე ვარიანტიაც მე ვამბობ, გაიყოს თემა. დავანებოთ თავის საზღვაზე, ვერ ვაგვარებთ ჯერჯერობით, იმიტომ პრობლემაა აზერბაიჯანსა ჩვენს. ამიტომ მოდი მივხედოთ მონასტრის ფუნქციონირებას, რომ მონასტერმა იფუნქციონოს ნორმალურად, მივიდნენ ტურისტები, ცოცხლო ნორმალურად იქნესაულად მონასტრებმა, გზები გაიყვეს, ფული დაიხარჯოს, არ დაინგრეს, არ ჩამოიყაროს ეს ფრესკები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ოთხი ვარიანტია სულ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პატა, პატა ზაქარიაშვილი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. ბატონი პატა, შეხო არაერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ამ შეჯელობაში, მათ შორის ახსენეთ მითები, მათ შორის ახსენეთ ეს კოლექტიური აზროვნება, მათ შორის ახსენეთ ის, რომ ის ფაქტორები, რაც განაპირობებს ხოლმე ამ ტიპის აქტივობას და ქმნის ნიადაგს რუსეთისთვის, რომ ის რისი გაკეთებაც მას სურს, ძალიან ლამაზად, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში გააკეთოს და შეასრულოს, და ნიშანდობლივია, რომ ძალიან საინტერესო გამოკვლევა მომზადდა, რომელზეც ჩვენ თუ იმედი მაქვს, რომ ხვალ დილის ეთერში ვილაპარაკებთ, გამოკვლევა საზოგადოების სწორედაც ერთგვარი დიაგნოზია, ნაწილი მაინც დიაგნოზი საზოგადოებისა, მათ შორის ეკლესიის ფაქტორზე, განწყობებზე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო პაატა.
და
დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 31 წუთია, ახალი ამბების დროა, დავაგვიანეთ ცოტა. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და დაუბრუნდები ალეკოცკიტიშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ კამპანიაზე იცურე მშვიდად.
საქართველოს პარლამენტმა დღეს კენჭი უნდა უყაროს გადაწყვეტილებას საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე, რომელმაც პანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას თემილან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმე უნდა გამოიკვლიოს. კომისიის შექმნას მოითხოვენ ოპოზიციური პარტიები ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა. თავის მხრივ ქართული ოცნების უმრავლესობა შეაცხადებენ, რომ სანამ გამოძიება ამ საკითხზე არ დასრულდება, პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნა მიზანშეუწონელია. დღეს ვაშინგტონში გამართება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის კომისიის ეკონომიკის ვაჭრობის და ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. თბილისის დელეგაციას უხელმძღვანელებენ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის მინისტრების მოადგილეები ვახტანგ მახარობლიშვილი და გენადი არველაძე, ხოლო შეერთებული შტატების დელეგაცია სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის პირველი მოადგილე პიტერ ჰასი, საერთაშორისო განვითარების აგენტოს ადმინისტრატორის თანაშემწე ბროკ ბირმანი და მილენიუმის კორპორაციის კონსორციუმის ვიცე-პრეზიდენტი ჯონათან ბრუქსი. მხარეები განიხილავენ თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებს, ეკონომიკის ვაჭრობის და ინვესტიციების, ასევე ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურის სფეროებში. გარდა ამისა, საუბარი იქნება საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის ვაჭრობის და ხალხთა შორისი კონტაქტების მხარდაჭერაზე, დაოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში აღინიშნება ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტის მიღებიდან 37 წლის თავი. ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ 29 მაისი უქმე დღედ გამოაცხადა. სააგენტო რესის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აქტის მიღების დღეს ცხინვალში ზეიმობენ ველოგარბენით რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელის ტორეს კულუმბეგოვის ბიუსტის გახსნით, საზეიმო შეკრებით, კონცერტით და გამოფენებით, რომელთა სახელწოდებაა ცხინვალელების ბედნიერი სახეები და გაკეთებულია ოსეთში. სამხრეთ ოსეთის უმაღლესმა საბჭომ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აქტი 1992 წლის 29 მაისს მიიღო. რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ამ რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა რუსეთის გარდა აღიარეს ვენესუელამ, ნიკარაგუამ, ნაურუმ და სირიამ, ასევე ვანუატუმ და ტუვალუმ, რომლებმაც მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება გააუქმეს. ყაზახეთის პირველმა პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს გადასცა ორდენი ყაზახეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი ერის ლიდერი ნურსულთან ნაზარბაევი. პუტინი ნაზარბაევს შეხვდა ყაზახეთის დედაქალაქ ნურსულთანში, სადაც ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საბჭოს ხდომაში მონაწილეობისთვის იმყოფება. ეს ორგანიზაცია ყაზახეთის და რუსეთის გარდა აერთიანებს სომხეთს, ბელორუსიას და ყირგიზეთს. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ნურსულთან ნაზარბაევმა თქვა, რომ ვლადიმირ პუტინმა ორდენი დაიმსახურა ყაზახეთის და რუსეთის თანამშრომლობის გაღრმავებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. თავის მხრივ პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ნაზარბაევთან თანამშრომლობას გააგრძელებს ყაზახეთის პრეზიდენტის თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიუხედავად. ნურსულთან ნაზარბაევმა პრეზიდენტის პოსტი 19 მარტს დატოვა, თუმცა რჩება ყაზახეთის მართველი პარტიის და გავლენიანი უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელად. 20 მარტს ყაზახეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ნაზარბაევის პატივსაცემად ქვეყნის დედაქალაქისთვის სახელის შეცვლას და მას ასტანის ნაცვლად ნურსულთანი ეწოდა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქისპენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ სოციალური რეკლამა და ვაგრძელებთ გადათემას დილის საუბრები. ვაგრძელებთ საუბრით კამპანიაზე იცურემ შვიდად, რომლის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში საპროტესტო აქცია გაიმართა თბილისის ზღვაზე. ეს კამპანია მიმდინარეობს გარკვეული ხანია და ჩვენ მას დასაწყისიდანვე მივსდევთ, თვალყურს ვადევნებთ და გიყვებით თქვენს, რადგან ის, რასაც ეხება ეს კამპანია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის. ალეკო ცქიტიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც თქვენ დიდწილად იცნობთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელად და, რა თქმა უნდა, უფლებადამცველად, და ის არის ამ კამპანიის სულისჩამდგმელი მთავარი, ესე ვთქვათ, პირი მთელი ამ პროცესის. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა წვევისთვის, მიესალმები რადიოს.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ამ კამპანიისთვის და ამ აქტივობისთვის. ამდენი ხნის შემდეგ კვლავაც თქვენ ფაქტობრივად ლაპარაკობთ იმავეზე, რაზეც დასაწყეში.
დიახ, კამპანიას ჰქონდა გარკვეული შედეგები. ჩვენ ხედავთ, რომ თუნდაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები სხვანაირად უყურებენ ამ პრობლემას, თუმცა ზოგჯერ არის, რომ მე არ გულისხმობ მხოლოდ თბილისის მერიას. ჩვენი კამპანია გასულ წელს ვრცელდებოდა რეგიონებში, ჰქონდა შეხვედრები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან და მათ მიეწოდათ ინფორმაცია, როგორც უშუალოდ იმ ვალდებულებებზე, რაც ზოგადად სახელმწიფოს აკისრია წყლის ობიექტებზე უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით, ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებზე, რომ მოხდეს ამ უსაფრთხო გარემოსთვის საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა, კომპეტენციების დაზუსტება და გარკვეულწილად ფიქრობთ რომ თქვა საუბაც არის რეგიონებში რომ თუ ეს კომპეტენციები უფრო მეტად დაზუსტება კანონმდებლობაში ერთგვარად უფრო ჩართულობაც მეტი ექნება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენლებს რათა დაცული იქნას წყლის ობიექტებზე მოქალაქეთა სიცოცხლე.
ანუ თქვენ თulit რომ ახლა დღეს არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული ვინ არის პასუხისმგებელი ამაზე?
ანუ დიდწილად ერთგვარად ანუ ადგილობრივ თვითმმართველობის კანონში შესახებ კანონში არის აღნიშნული რომ წყლის ობიექტებზე პასუხისმგებლობა აკისრია მუნიციპალიტეტს, თუმცა არსებობს შემდგომ დაზუსტებისთვის არის კიდევ საჭირო უფრო მეტად განისაზღვროს თუ კონკრეტულად რა კომპეტენციები შეიძლება განაწილდეს. იგივე ვიცით რომ ლაჟები თუ არის მოწყობილი თბილისის ხვაზე ამ შემთხვევაში სამაშველო სამსახური ერთვება ლაჟებზე სადაც ოფიციალურად არის მონიშნული რომ იქ არის დასასვენებელი რეკრეაციული ადგილი მაგრამ თბილისის ხვა დიდია და სადაც დასასვენებელი ან რეკრეაციული ადგილი არ არის იქ არ ვრცელდება სამაშველო სამსახურის მუშაობის არეალი და ამიტომ არც არის რომ ჩვენ სტრაგული შემთხვევები აქსორეთ იმ ადგილებში სადაც არც სამაშველო სამსახურე და არც გამაფრთხილებელი ბანერები არ არის ბარიერები და არც ასეთი ადგილები არის მონიშნული მიუხედავად იმისა რომ გვაქვს სტატისტიკა რომ ერთ და იმავე ადგილზე ხშირად ხდება ტრაგიკული შემთხვევა და როგორც წესი აქამდე საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული და დამოუკიდებელ საქართველოშიც გაგრძელდა ეს ტრადიცია დამნაშავე არის როგორც წესი სხვერპლი. ან ცურვა არიცოდა, ან რატომ ჩავიდა იმ დროს, როცა ადიდებული იყო წყალი, ანუ ძირითადად ყოველთვის საზოგადოების და თვითონ ხელისუფლების მხრიდან გვესმის ჩვენ უფრო მეტად სწორედ მსხვერპლის დადანაშაულების რიტორიკა და ეხლა ბოლო შემთხვევაც რო გავიხსენოთ ლაგოდეხში კუდეხის დაცულ ტერიტორიაზე მომხდარი შემთხვევა აქაც საზოგადოების აზრი სოციალურ ქსელში რასაც ვადევნებ თვალს
ექსკურსიაზე
იყოფა რომ ანუ ციტად მაინც პასუხისმგებლობა საკისრებენ ერთი მხრივ თვითონ მსხვერპლს თუ რატომ არ გამოიჩინა სიფრთხილე და მეორე მხრივ თვითონ ექსკურსიის ორგანიზატორ სკოლას და დამრიგებებს თუ მასწავლებელს ვინც ახთა თან მაგრამ ამავე დროს მნიშვნელოვანია რომ დაცულ ტერიტორიის ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობაც იქნეს შესწავლილი კონკრეტულად იყო თუ არა საზოგადოება ინფორმირებული იმ დროს მოსალოდნელი თუ უკვე არსებული სტიქიური მოვლენის თაობაზე იმ დროს იყო წყალი ადიდებული ამ ხეობაში და როგორც ადმინისტრაცია აცხადებს წინასწარ გააფრთხილა საზოგადოება რომ ეს გაეთვალისწინებინათ მაგრამ სწორედ ეს გაფრთხილება არ იქნა მიღებული. ეს წინასწარი გაფრთხილების სისტემების დახვეწაც არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ბოლო პერიოდში ხედავთ გაუმჯობესებას შავ ზღვის სანაპიროზე, ეს ძირითადად განაპირობა ტურისტების სიმრავლემ და სახელმწიფო მაიღო პასუხისმგებლობა ტურისტების სიცოცხლე, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ მოქალაქეებისაც მაგრამ ტურიზმის განვითარებამ განაპირობა სწორედ ის, რომ სამაშველო სამსახური არის უფრო მეტად მობილიზებული და ნაკლები არის შედარებით წინაწლებთან შედარებით იქ სადაც პლაჟები არ გამოყოფილი სიკვდილიანობა და ამავე დროს ხედავთ რომ ამინდის პროგნოზირების შემდგომ თუ კი არის შტორმი მოსალოდნელი ხდება მოსახლეობის გაფრთხილება ძირითადად ინტერნეტ საიტებზე ტელევიზიითაც შეიძლება გამოცხადდეს ჩვენ ფიქრობთ რომ საჭირო დახვეწა წინასწარი შეტყობინებების და გაფრთხილების სისტემებს ეს არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ შავ ზღვაზე შტორმს უნდა ეხებოდეს იგივე წყალმოვარდნებს ხვარცოფებს მეწყერებს და ასე შემდეგ რათა თუნდაც სხვა საშიშროებებს და ამჟამად ჩვენ კიდევ განვაახლეთ ეს კამპანია ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით გეგმავთ სხვადასხვა შეხვედრებს დიალოგს როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან პარლამენტთან ისე ადგილობრივ ხელისუფლებებთან ერთ-ერთი ჩვენი მიზანი არის სწორედ ეს წინასწარი შეტყობინებების გაუმჯობესება და წინასწარი გაფრთხილების სისტემების დახვეწა იმგვარად რომ უფრო ეფექტიანად მოხდეს მიწოდება საფრთხეების შესახებ მოსახლეობ ფიქრობთ რომ მობილური ოპერატორები ჩავთოთ ამ მიმართულებით რათა შეტყობინებთ მობილურ ტელეფონებზე შეტყობინებით მიდიოდეს მესიჯები ინფორმაცია ამა თუ იმ ადგილას სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების თაობაზე რათა გაფრთხილდეს საზოგადოება და იმ დროს გადაადგილებისას გაითვალისწინონ ეს ინფორმაცია
ხო ცოტა ძნელი იქნება ხო განსაკუთრებით შეიძლება მუდმივად სადაც ცხოვრობს ადამიანი ხო ძილად ესე ამით განსაზღვრობ ის რამი გზავნილი
რა თქმა უნდა თუმცა არა მხოლოდ რა თქმა უნდა ამას შემოვაფიქროთ
მხოლოდ
მობილური ტელეფონი ხა მობილური ტელეფონი პრინციპში ყველაზე
მასობრივი ის არის
საშუალებით ფესკოს რეკლამა მოგვდის ბარკლების თაობაზე
ხათვის რეკლამა გამოგივიდათ თავად
ხო ანუ ის შეგვიძლია რომ სოციალური რეკლამის თვალსაზრისით ავიხოთ
ხო ალბათ აი როცა თქვენ ლაპარაკობთ აი იგივე კანონმდებლობაზე კომპეტენციების განსაზღვრაზე უფრო მკაფიოდ და ასე შემდეგ როგორ შეიძლება თქვენი აზრით რადგან თბილისს არ ეხება ეს მხოლოდ და არც მხოლოდ შავი ზღვის სანაპიროს როგორ შეიძლება იყოს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ იმ ეფექტიანი კომუნიკაციისთვის უზრუნველყოფილი სპეციფიკა თითოეული რეგიონის დასახლების და ასე შემდეგ რისკები ხომ სხვადასხვა ყველგან
დიახ რა თქმა უნდა ანუ საქართველო მდიდარია წყლის რესურსებით არის შავი ზღვა ასევე არის ძალიან ბევრი ტბა ხელოვნური წყალსაცავები ეს ჰიდროელექტროსადგურები არის ბევრი და შესაბამისად ბევრი ასე რომ ვთქვათ ჰიდროელექტროსადგურის შემადგენლობაში ადმინისტრირების შემადგენლობაში არსებული ხელოვნური წყალსაცავები გვაქვს არის მდინარეები მათ შორის არის მდინარეები რომ სადაც ცურვა ისედაც საშიშია მთის მდინარეები განსაკუთრებით და არის მდინარეები რომლებსაც ახასიათებთ უეცარი წყალმოვარდნა გაზაფხულის სეზონზე ძირითადად და არის ამის თაობაზე ძირითადად არის ინფორმირება ბლობა საზოგადოების აუცილებელი და ამ ხრივ და მუშაობდეს სხვადასხვა უწყებები ანუ პირველ რიგში თვითონ სკოლებშიც უნდა იყოს მეტი ინფორმაცია განათლების სისტემაც მზად უნდა იყოს იმისთვის რომ ეს ინფორმაცია საზოგადოებას ბავშვობიდანვე მიეწოდოს
აი რამდენად აი რადგან უფრო ჩაიხედეთ ამ სფეროში ბოლო ხანს ამ კამპანიის ფარგლებში ასევე რამდენად ზუსტად შეიძლება პროგნოზირება? იგივე თქვათ წყალმოვარდნის ან ადიდების
მეტნაკლებად არის როგორც ამინდის მიხედვით პროგნოზირება, ასევე გამართლებელი ტექნოლოგიური საშუალებების სხვადასხვა ადგილას დამონტაჟებით შესაძლებელია უფრო პრევენციულად მოხდეს რაც შეიძლება მალე ამ პროგნოზის მიღება იგივე ჩვენ გვახსოვს რომ დესაც ვერეს ხეობაში იყო ეს ტრაგედია მაშინაც საუბრობდნენ ამ თემაზე რომ შესაძლებელი იყო თუ კი დამონტაჟებული იქნებოდა გარკვეულ ტექნოლოგიურ საშუალებები სათავეში სადანაც შეიძლება რომ ეს რისკი გაჩნდეს უფრო ადვილი იქნებოდა თავიდან არიდება ამ ტრაგედიის და ასევე იყო დევდორაკის ხვარცოფის დროს ამაზე საუბარი რომ იქაც იყოს შესაძლებელი გარკვეულწილად დამონტაჟებული იყო წინასწარი გაფრთხილების ტექნოლოგიური საშუალება იმგვარად რომ ეს ხვარცოფი ყოფილიყო პროგნოზირება და თვარცლები დამონტაჟეს კიდე შემდგომში ტრაგიკული შემთხვევის შემდგომ და ეს კიდე ცალკე მიმართულება რაზეც ხელისუფლებამ დაიმუშავოს. ერთი პრობლემა რაც არის, ანუ მე ვახსენე ასოციირების ევროკავშირთან ასოციირების ხელშეკრულება, სადაც გარკვეულწილად არის გაწერილი ვალდებულებები, რომ უსაფრთხო გარემოს შექმნის, მათ შორის წყლის ობიექტებთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და უკვე თითქმის მეხუთე წელი არის სახელმწიფო, კონკრეტულად შინაგან საქმეთა მინისტრის ძალებით უნდა მოხდეს გაკვეულწილად ნორმატიული ბაზის დახვეწა და ამ ნორმატიული ბაზის დახვეწა უკვე გადავადდა მეხუთე წელი, უკვე 2020 წლის იანვრამდე გადავადდა ამ ბრძანების გამოცემის თარიღი. ეს ჩვენთვის არის გაურკვეველი, თუ რატომ ხდება აი მუდმივად ესე გადაწევა ამ საკითხების და წელს ვაპირებთ კონკრეტულად ამ მიმართულებით კვლევას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ჩაერთვება და დააზუსტებს, თუ რა უშლის ხელს იმ ვალდებულების შესრულებას, რაც არის ასოცირების ხელშეკრულებაში, გათვალისწინებს კონკრეტულად რა ნორმატიული აქტები უნდა გამოვიდეს, რა კანონებში უნდა შევიდეს ცვლილებები და რატომ არის რომ ჭიანურდება ეს პროცესი, და ასევე ჩაერთვება საგამოძიებო ჟურნალისტიკა სტუდია მონიტორი მომზადებს ფილმს სწორედ ამ საკითხებზე, თუ რატომ ხდება რომ უსასრულოდ სახელმწიფო ვერ აგვარებს როგორც საკანონმდებლო ბაზის საკითხს, ასევე პრაქტიკულადაც თავს ირიდებს პასუხისგებლობას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არ აქვს ეს პასუხისგებლობა გაასრებული.
ხო, აი ეს ბოლო რაც თქვი შეიძლება ყველაზე თავი იყოს პრობლემისაც და თქვენ ახსენეთ რომ სამწუხაროდ ეს რაღაცა უშნოს არ იყოს შესაფერის სიტყვა. ტრაგიკული შემთხვევების შემდეგ იქნება ეს სტიქიური მოვლენა თუ იქნება ამა თუ იმ წყლის ობიექტზე შემთხვევა, ამის მერე რაღაც შეიძლება ვიღაცამ დაიწყოს ფიქრი, ამის შემდეგ დაიწყო ეს კამპანიაც, ხო, იცურე მშვიდად რეალურად. როგორ შეიძლება ამის გარეშე და დადგენა, ვთქვათ, არსებობს ხომ ეხა იქ ევროკავშირი ვახსენეთ, ასე არ იქნება მიშვებული შესწავლა და დადგენა ყველა იმ ასე ვთქვათ სახიფათო, უფრო მეტად სახიფათო ადგილის, თორემ ხიფათი ყველგან შეიძლება ადამიანს შეემთხვეს, ყველაფერს ვერ მონიშნავ და ვერ დააყენებ და მას გადამცემებს. ესეც ალბათ არის სისტემურობა ამისი, ამ სისტემის შექმნა ალბათ იქნება მნიშვნელოვანი, რამდენად არის ამაზე მსჯელობა და ასე ვთქვათ ამისთვის რაღაცა კეთდება თუ არა, რა იცით?
პირველ რიგში ფიქრობ რომ სწორედ ის ადგილები უნდა მოინიშნოს, სადაც წლების განმავლობაში ფიქსირდება ტრაგიკული შემთხვევები. ეს მე ასე მგონია რომ არც ისე რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც ჰქონდა შეხვედრები ბათუმში, თელავში, რუსთავში ჰქონდა შეხვედრები და კასპში ასევე, და სადაც არ შევხვდით სკოლებში ჰქონდა ესეთი შეხვედრები გამგეობთან. ყველგან არიან ინფორმირებული პრინციპში ყველაზე საფრთხის მომცველი ადგილები სადაა? ყველა
მიცის, ხო,
ყველა მიცის, რომ აი ამბობენ რომ აი აქ ბავშვები ბანაობენ და იყო შემთხვევა, ტრაგიკული შემთხვევა, და ერთ-ერთი აქცია ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა რუსთავში, სადაც არის მდინარე მტკვრის მომიჯნავეთ სწორედ დინარის წყლიდან შევსებული ხელოვნური წყალსაცავი, რომელსაც კერძო მფლობელი ყავდა, და ამ ადგილას წლების განმავლობაში ხდებოდა ბავშვების უყურადღებოდ მიტოვებული ბავშვების დახჭობის შემთხვევები. ძირითადად სკოლიდან მოდიოდნენ იქ, არც მეთვალყურე ყავდა კერძო საკუთრებას და არც სახელმწიფოს მხრიდან იყო რაიმე ნაბიჯები დაცვის მიმართულებით გადადგმული. ჩვენი აქციის შემდეგ ეხლა ნახე რომ წელს გააკეთეს საკმაოდ მყარი ბარიერები, მავთულხლართებით არის ეს წყლის ობიექტი შემოღობილი იმგვარად, რომ წესით ამ მავთულხლაზე თუ არ გაჭრეს სპეციალური მაგნატით, ვერ გადავა ადამიანი. და ეს მეტყველებს რომ გარკვეულწილად ხდება როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე კერძო კომპანიის მხრიდან ამ კამპანიით გაშვებული მესიჯების გაზიარება, გააზრება, და ალბათ მაინც დადგება ის დრო, როდესაც სახელმწიფო საბოლოოდ ჩამოყალიბდება, რომ მის არის პასუხისმგებელი სწორედ ასეთი საფრთხის მომცველი ადგილების იდენტიფიცირების და შემდგომში დაცვის ღონისძიებების გატარების. კონკრეტულად იმ ადგილას, სადაც გუში ჰქონდა ჩვენ აქცია, აქაც რამდენიმე ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა, მათ შორის ეს ტრაგედია შეეხო ჩემს ოჯახსაც და ჩვენ გვაქვს საჩივარი ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სწორედ გუშინი იყო ერთ-ერთი სხდომა, სადაც როგორც თბილისის მერია, ისე წყლის გამანაწილებელი კომპანიის GVP-ს წარმომადგენლები ცდილობენ, მათი ერთადერთი პოზიცია ის არის, რომ მსხვერპლი არის დამნაშავე, იმიტომ რომ მან არიცოდა კარგი ცურვა და რატომ მივიდა ამ ადგილას და რატომ ჩავიდა წყალში. ციტად, როგორც აღნიშნა კიდეც, რომ სწორედ აი პასუხისმგებლობის გადაბრალება ხდება. ანუ ამ შემთხვევაში კიდევ საინტერესოა, რომ როგორც წესი თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს გამოძევე, წმინდა ფორმალობა, ეხლა ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე მომხდარი შემთხვევა სწორედ ამ მუხლით აღიცრა და წინასწარიც ის ყველამ, რომ არანაირი არც თვითმკვლელობა ყოფილა და არც თვითმკვლელობამდე მიყვანა ყოფილა და არის სხვა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე და ის რესურსი, რაც გამომძიებელმა უნდა გამოიყენოს რეალურად, რომ დაადგინოს თუ რა ხდება, წმინდა ფორმალურ გამოძიებას აწარმოებს, რათა როგორც წესი ეს საქმე შემდეგ დაიხუროს და ხელი მოაწეროს მსხვერპლის ოჯახმა, რომ არავის მიმართ პრეტენზია არ აქვს, არავის მიმართ პრეტენზია არ აქვს, სწორედ ამ მუხლით მეც მოვაწერე ხელი ამ შეთანხმებას, რომ რა თქმა უნდა,
რომ არეძებოდ თვითმკვლელობამდე მიიყვანის
შემთხვევასთან არ ქონდა საქმე, ამავე დროს მე მაშინაც გამომძიებას ვკითხე, რომ რატომ არ ხდება, იმიტომ რომ თვითონ პოლიციის თანამშრომლებმა მითხეს, რომ აქ ძალიან ბევრი შემთხვევა ხდება და ჩვენ ხშირად ვეუბნებით გამგებობას, რომ მოაწესრიგონეს ადგილი და რატომ არ ხდება, მე მიკითხებოდნენ ახლა ალბათ როგორც უფლებადაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელს და მეც ვკითხე, რომ რატომ არ იძიებთ სამსახურებრივ გუგრილობის მუხლით. ხო, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. მათ მითხრეს, რომ სისხლის სამართლის დანაშაული უფრო მეტად არ იკვეთება, თუ რაიმე სადავოა, აჯობებს, რომ ადმინისტრაციულ წესით იდაოთ და სწორედ ეს გზავირჩიეთ ჩვენ, მაგრამ ამ დროს სრულიად შესაძლებელია, რომ საგამოძიებო ორგანოებიც რეალურად დაკავებული იყვნენ რეალურად პასუხისმგებლობის პასუხისმგებელი პირების თუ უწყებების გამოვლენით და არა ესე ფორმალური გამოძიებებით. ეს გამოძიებები, რომ რეალურად და რეალისტურად მიმდინარეობდეს, ფაქტობრივად ეხლა სულ სხვა სურათი გვექნებოდა.
იმიტომ რომ ხო, როცა იქნებოდა პრეცედენტი პასუხისმგებლობის დაკისრების, შემდეგ იქნებოდა მეტი ყურადღება სხვა
და ეს ჩვენი ადმინისტრაციულ სარჩელიც არის მიმართული სწორედ მაქეთკენ, რომ სასამართლოს გზით დადგინდეს, რომ პასუხისმგებელი არის არა მსხვერპლი, არამედ სახელმწიფო, რომ აი ესეთი საშიში ადგილები არის ესე უმეთვალყურად უყურადღებოდ მიწოდებული დაუცვა.
აი გამგეობა ახსენეთ თქვენ და მნიშვნელოვანი საკითხია, რა თქმა უნდა, და ისიც თქვით, რომ ყველა ადგილას ადგილობრივებმა ყოველთვის იციან, სად არის ესეთი შავი ადგილები, ასე ვთქვა, და მნიშვნელოვანია სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტიურობა ამ ხერხად, რადგან მათ აქვთ ინფორმაცია ცენტრალურ ვთქვა ხელისუფლებას, ხოს კი არავის ვაფარებ, უბრალოდ ვამბობ, ფიზიკურად ლოგიკურად ვერ ექნება ეს ინფორმაცია. და ერთი საკითხი იყო კიდევ, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, რომ ბავშვობიდან უნდა რაღაც ცოდნები შევიძინოთ და ეს უნდა იყოს ესეთი სისტემური და სავალდებულო. რა თქმა უნდა, ყველა ადგილას და ყველა ვითარებაში ვერც სახელმწიფო გაყვება მოქალაქეს და ვერც შობელი, ვერც რა ვიცი მე.
რა თქმა უნდა. მაქსიმალურად უნდა იყოს პრევენციული ღონისძიებები.
ისაც გაყვება შენი თავია, მაგ ხო ისიც 100%-ით როგორ დააზღვევ ადამიანს მოზარდს მით უმეტეს ვიცით რა. რა ის არის, ხო, ასაკი, მაგრამ მაინც აი რა რაიმე თუ არის ამ თვალსაზრის რაიმე ინიციატივა თუ არ ვიცი გეგმა განათლების სამინისტროსთან თუ გაქვთ კომუნიკაცია?
აქ ჩვენ გასულ წელს არ ქონია, თუმცა სწორედ ამ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე მოხდა ამ შემთხვევამ დაგვარწმუნა, რომ აუცილებელი არის, რომ განათლების სამინისტროც იყოს ჩართული სწორედ ამ დიალოგში და აუცილებლად ჩვენ გვექნება შეხვედრა განათლების სამინისტროსთან. ასევე ჩვენ კიდევ რამდენიმე აქცია გვექნება სწორედ სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის პირველ რიგში გეგმავთ თელავში, მდინარე ალაზანზე, ასევე ერთ-ერთ ასეთ გამაფრთხილებელ აქციას. მანამდე ჩვენ გვექნება თელავის მეოთხე საშუალო სკოლაში შეხვედრა, სადაც უშუალოდ ბავშვებთან, მასწავლებლებთან ამ თემებზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. ვცდილობთ, რომ განსხვავებული წარმომადგენლებმაც მიიღონ მონაწილეობა ამ შეხვედრაში და უშუალოდ ადგილობრივი მოსახლეობის, სკოლის მოსწავლეების თუ მასწავლებლების ჩართულობით ჩვენ მოვნიშნავთ სწორედ კიდევ სხვა ადგილებს, როგორც მდინარე ალაზანზე, ისე სხვა კახეთის სხვა მდინარეებზე, სადაც ხდება მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევები, და შემდგომში მოვითხოვთ მუნიციპალიტეტებისგან და ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებისგან, რომ სწორედ ეს ადგილები პირველ რიგში იყოს დაცვის საგანი.
ალეკო ცხიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა ამ კამპანიისთვის. კამპანია იცრემ შვიდად გრძელდება და მისი, ასე ვთქვათ, წამომწყები სულისჩამდგმელი ალეკო ცკიტიშვილი ის თავის კოლეგებთან, არა კოლეგებთან ერთად ახორციელებს ამ პროექტს, რომელიც გრძელდება. წინ არის, როგორც ბატონმა ალეკო მილაპარაკა, არ ერთი გამოწვევა. და აგემშვიდობებით ხვალამდე.